Gledaj.
Gledaj.
Čitaj.
Čitaj.
Slušaj.
Slušaj.
Čitaj, gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast. Dobrodošli, slušate i gledate još jedan Danasov podcast. Danas ćemo pričati o online medijima, u stvari više ćemo pričati o novim medijskim formatima. Pre 20 godina razvoj tehnologije imali smo kompjutere, prve kompjutere i dial-up internete i sad prošlo je 20 godina od toga. Gde smo danas? Danas smo, da više niko, gotovo niko ne čita novine, slabo se gleda i televizija, svi smo na telefonima, svi slušamo, gledamo, čitamo vesti na telefonima. Ja sam Ljiljana Bukvić, danas su sa mnom moje kolege, Daniel Bukumirović, on je direktor razvoja novih medija u United Grupe i Ana Beloti Družijanić, ona je direktorka digitalnog razvoja u danas su, dobro mi došli. Zanimljivo je zato što smo mi ovde, pomenuli smo to i pre nego što smo počeli da snimamo, tri generacije. U stvari, kako bi se to moglo reći, stasavali smo novinarski u neko različito vreme, nećemo sad pričamo o godinama u koje vreme se stasavao, shvatit ćemo se na osnovu razgovora. Daniele, ti imaš ono baš dugogodišnje, više decenijsko iskustvo u medijima. To sad zvuči
istina, onako, ali zvuči grozno.
Zvuči strašno, ali je istina. Od Radio Indeksa, 92-ke, Monda, Vajsa, pa sad do United Grupe. Meni je Mondo, moram samo to kao malo ono da pomenem, zato što je meni jer to sam mislila prvo da te pitam o tim nekim prvim online iskustvima sa online novinarstvom. Moje prvo online iskustvo jeste upravo to, u stvari, možeš se reći ti si krivac za to, kada je formiran Mondo 2004. ja sam u Danasu počinjala i tada su nekoliko kolega koji su bili na sportskoj rubrici otišli.
Su
prešli u Mondo i to je napravilo prvu neku pometnju u Danasu, u smislu otišlo dvoje kolega otišlo i svi, čak sam ja završila na sportskoj posle tog transfera. Aha. Da im pomognem, tako da smo se i tada svi pitali kao gde oni sad idu na neki portal. Kao,
yes. Mislim, koji je bio samo za mobilni telefon čak prvi godinu.
Šta je portal?
Šta je portal? I yes, to je bilo jedno pitanje. Yes. Verujem da je tvoje iskustvo pre toga, da si imao ranije iskustvo.
Da, par godina pre toga. Zapravo, mislim, moj prvi susret sa internet novinarstvom kao takvim je bio već 96. 7. godine, kada je 92. bila praktično jedini internet provider, jedan od dva u Srbiji. Mi smo kao radio tada osnovali openet.org i tu su prve vesti iz vremena demonstracije 96. 7. su krenule prve vesti i se kače na net, na tu stranicu koja je bila ono jako jednostavna, jedna beskonačna stranica vesti, što je i danas najpopularnija stranica na svakom sajtu, znači ono scroll jedan veliki, i tu su bile ono naslov, lead, tekst, i to je išlo u nedogled tako, ali to je bio jedan ono ozbiljen pomak u tome da se internet koristi za news. I mi smo stigli do dijaspore srpske, tako u celom svetu, i ne samo do dijaspore, nego ono do svih ljudi koji su razumeli jezik naš, da tako kažem, iz XU-a, i dobili smo jednu potpuno novu publiku smo dobili time što smo kačili sve, i ne samo što smo kačili na srpskom, nego smo ono izabrane vesti već tada kačili na engleskom jeziku. Tako da je na neki način probijana medijska blokada koju je stvorio Milošević tada za vreme demonstracija, i jako mnogo stranih medija je prenosilo upravo vesti 92-ke, koje su bile kao nekakav online ticker koji se radio za taj sajt. Nešto kasnije sam 2000. godine, iako sam bio u informativnoj redakciji 92-ke, zajedno sa Zvezdan Panjkovićem pokrenuo sportski sajt B92 i on je eksplodirao potpuno. 92-ka je bila najveći sajt u zemlji tada, ali se držao zapravo samo njuza, on hardcore njuza, politike, i imao je ogromnu publiku i onda sam ja na nekom putovanju, razgovarajući sa našim ljudima u Americi, shvatio da oni imaju ozbiljan problem što moraju, znači, da čitaju sve ono što ih zanima na 92-ci, a onda ako žele nešto da saznaju o sportu, moraju da idu na neke druge sajtove, kao što su bila tada Krstarica i Sportska centrala, koja je imala paywall pre 25 godina, mislim, ono, znači subscription based bilo. I to je njih jako mučio, pa sam se vratio u Beograd i rekao, ajde da uradimo nešto, da probamo. Pa kao, Veran je bio, mislim, uvek vrlo otvoren, Veran Matić je bio otvoren za sve nove formate, rekao, ajde krenite. I to je eksploziju doživjelo i 92. je tad zaista postala ogroman sajt, jer je taj sportski sajt jako brzo
postao zaštitni znak.
Pa da, i brzo smo napravili redakciju, ono, to smo pravili redakciju od ljudi koji su se javljali nama na mail, bukvalno, znači Vlada Novaković koji je posle bio urednik sajta 92-ke, 7-8 godina kasnije recimo, i legenda ono srpske televizije i sport kluba posle i danas je ono legenda na internetu kada su sportski novinari u pitanju, on se javio mailom i rekao, dobar dan, ja se zovem Vlada Novaković, mene mnogo zanima, mi smo pozvali mlade ljude koji se lože na internet i sport da nam se jave ako žele da pišu za naš sajt. I on je tu opisao par stvari koje on zna, to je već tada izgledalo genijalno u tom mailu. I još nekoliko ljudi koji su se samo regrutovali tako, kroz mail, nikakvo medijsko iskustvo nisu imali. Miloš Jovanović koji je sada jako uspešan podcaster na Mondu i radio i za Vice pre toga, to su ljudi koji su se javljali tako, kao prosto kao fudbalski, basket fanovi, teniski fanovi i koje smo mi onda brzo usisali u sistem 92-ke i radili sa njima i tako je napravljena ta online redakcija. To je zapravo prva ozbiljna online redakcija unutar 92-ke bila. Onda se kasnije razvijala i news redakcija, a onda sam ja 2004. otišao, napravio Mondo, skupio 10-12 novine, rekao im, evo, ako vas zanima, radit ćete samo za mobilni telefon vesti. Neki nisu hteli, neki su se jako napalili na to i imali smo vrlo strastvenu redakciju.
To je još bilo vreme ne smartfona, znači to su oni telefoni na tipkanje.
Ne, ma kako, da, to su bili telefoni sa malim ekranima.
Da, nije moglo ništa ni se... Ana, kako je tvoje prvo iskustvo sa online novinarstvom?
Pa ja sam odmah uletela u taj online, ja nisam od tih novinara koji su imali taj neki tranzit iz printa ka online-u. Ja i kad sam krenula da se bavim dnevnim novinarstvom, to sam počela u Blicu i odmah u online redakciji. Međutim, ta online redakcija se mnogo razlikovala tada od onoga što je sada i što su i sve druge redakcije. U principu tada je print još uvek bio nekako primaran i online redakcija je bila mala i polako se prešaltavala s toga da ne bude samo čisto punjač ovim materijalom iz printa, nego da proizvodi nešto svoje. I to, ja sam onda ušla u tom trenutku tu i krenula da se bavim samo tim digitalnim novinarstvom mimo printa i odatle sam se razvijala. Tako da ja nisam nikad imala taj problem koji imaju mnogi novinari koji krenu da rade u printu i onda moraju da se prebace na online koji jeste malo drugačiji, za neke stvari mnogo drugačiji, za neke malo manje. Ali moj prvi susret sa novinarstvom posle fakulteta gde je online novinarstvo bilo ono izborni predmet koji si mogao da izabereš ali nisi morao i gde se percipirao kao neko punjenje nečega na nekom sajtu gde je sajt kao neki sekundarni proizvod. Odatle moj prvi susret je bio sa nekom redakcijom koja je bila u tom digitalnom povoju, tako da je bio, to su bili neki moji početci, ali od tada se u tom online novinarstvu desilo milion stvari, od toga da su portali skoro svi prestali da budu prosto samo neki propratni proizvod tih štampanih medija kojima
ili radija i televizije
kojima i tiraži i gledanost i slušanost nažalost padaju, do toga da su to postale jedne produkcije same za sebe. I sad tu postoje razni izazovi o kojima mi možemo da pričamo danas, kako se ljudi i novinari, najčešće novinari koji su stasali u nekom drugom vremenu, prilagođavaju.
Da, ti si imala priliku i u Blicu i sada u Danasu da pričaš i sa urednicima i sa novinarima i kako uopšte ta tranzicija, transformacija izgleda, koliko je bila bolna i zna da bude bolna. Ne znam, Daniel, ti si vjerojatno isto imao neka slična iskustva ili...
Pa moje iskustva su novinari generalno konzervativni i ne vole promene. Mislim, to mi je... Uvek su se našli ljudi koji žele, ali ako ćemo da pogledamo onako širu sliku, mislim da su novinari, posebno urednici, vrlo konzervativni i nisu, nije lako nagovoriti ih na nove formate. I tu se nekako prepoznaju dobri i loši po meni, mislim i bolji od drugih. Dobri. Da, ovaj, mislim da oni koji su otvoreni za nove formate, znaš, to je jedno od najstarijih zanata, jedan od najstarijih zanata. Kako god to zvuči.
Da, tako je, prenošenje informacija.
Ko tu dobro odreaguje, znaš, on je stvarno korak ispred drugih. I redakcije koje odreaguje brže, i zato je jako važno imati u svakoj redakciji ljude koji nisu samo novinari, koji razumeju to što je danas popularno, produkt. Da nije samo kvalitet samog sadržaja bitan za uspeh. On je užasno bitan, bez njega nema uspeha, ali pored kvaliteta samog sadržaja mora da postoji još mnogo drugih kvaliteta da bi neki mediji u onlajnu uspeo.
Mislim da je to najveći strah novinara i mislim sad i urednika, to da ako pređemo na, izgubit ćemo na kvalitetu. Da je to, neka kao osnovni strah, je sad da li je to neko pravdanje kao...
To je strah koji postoji i opravdanje, jer ti imaš mnoge portale u Srbiji koji jure te odloglašene klikove upravo tim nekim materijalima koji nisu kvalitetni, a koji dopiru do ogromnog dela publike. Međutim, pitanje je šta oni time urade. To su neki kratkoročni uspesi koji dođu, dovedu neke čitaoce, određen broj njih i onda ih posle toga dosta njih zauvek izgubi. A osim toga, htjela sam zadovoljena Daniela, novinari su i konzervativni, međutim, mnogo njih, kada je ušlo da se bavi, kada je otišlo na taj fakultet, kada su poželjeli da budu novinari, mislim da nisu zamišljali svoj posao tako da će morati u određenom broju sati u toku dana nešto da proizvode. Nego prosto ono što sam ja i ovde u danas mnogo puta čula. Pa novinarstvo je slobodna profesija, ne možemo mi da radimo od 9 do 5, ne možemo mi da radimo od 8 do 4, ne možemo mi da radimo od 4 do 10. Nemamo mi radno vreme, nismo mi diskont, nismo mi maksi. Nije ni diskont, ni maksi, ali prosto taj online i diktira neke smene, diktira neke rasporede rada. Nažalost, svi bismo mi voleli da ustanemo ujutru, čekamo da nam nadođe inspiracija negde oko podneva, oko jedan, pa onda da pišemo tekst i da to bude taj jedan tekst dnevno. Ali nažalost, online diktira malo neki jači tempo rada na koji možda novinari koji su malo tradicionalni nisu navikli. Ali ono što ja njima pokušavam da kažem, nećeš ti raditi više, ti ćeš samo raditi drugačije, samo će tvoje vreme biti drugačije raspoređeno. I možda i tu je jedan od izazova kada pričamo o samim novinarima. A i što smo počeli pre toga?
Ne znam.
Nema veze. Ali da, i to što se razlikuju dobri od loših, postoji starije kolege koje jako dobro razumeju koliko je ta moć transformacije važna i koliko je čak izazovno i zanimljivo da ti ono što si nekada davao, na primjer u štampanom obliku ili obliku vesti na televiziji, obliku vesti na radiju, sada možeš da napraviš 5 različitih oblika te jedne informacije. Da istu informaciju daš čitaocima i kroz vest, i kroz društvenu mrežu, i kroz podcast, i kroz još ne znam ja koliko formata koji postoje i koje možemo da vidimo online.
To je ono isto, taj problem sa naslovima. Naslovi moraju da budu drugačiji nego u novinama, to nema više. Nadnaslov, podnaslov, stara
naslovni
škola,
blok.
Naslovni blok, da. Sad moraju da budu catchy, što bi se reklo, mora nešto. E sad, da li mi
morali
možemo da
stavimo... novinama su morali da budu catchy. Mislim, to je... Ja nemam nešto mnogo razumevanja za to. Znaš, kad kažu ljudi kao, pa da, sad mora pišem ovakve naslove. Pa nisi mogao pišeš dosadne naslove ni za naslovnu stranu svoje novine. Nikako. Naslovna strana, pa mislim, ja nisam radio u printu, ali znam koliko se vremena, pažnje i kreativnosti posvećivalo naslovnim stranama. Koliko jedan naslov menja sve. Je tako, jedan naslov može proda neko izdanje ili da uništi prodaju nekog izdanja.
Jeste, a razlika je u printu, na sajtu to je, ovo su reči Bojana Cvejića, ti si u printu imao, znači taj tekst je prodavao i naslov, ali antrfile i glosa i slika, ti na sajtu imaš naslov i ok, sliku. I to je to.
Ti da, nemaš, samo ti to prodaje.
Ti nemaš toliko drugih elemenata, ali u printu si ti na naslovnoj sedeo i smišljao te naslove, samo su bio si ograničen prostorom, tako što je. Na onlajnu si manje, ali na onlajnu ti moraš da...
ti taj pristup moraš da imaš za svaku vest.
Tako je.
I za onu najdosadniju, mislim, to je lepota interneta, da ti uz kreativno pisanje ti zaista možeš da napraviš te klikove koje ajde kažemo ovi najgori tabloidi prave na ne na kreativan, već na pogrešan način. Oni zaista mogu da se dobiju i na kreativan način, mislim, znaš, a drugo, tehnologija na kojoj rade online mediji te uslovljavaju, ta tehnologija te uslovljava svojim pravilima. Znači, ako Google kroluje svaki sajt i on kaže moraš da imaš ključne reči na tom i tom i tom mestu, toliko i toliko puta, mislim, ne možeš ti, znaš, mimo toga, znaš. Ali svaki format ima svoje pravila. Imala je televizija pre nas, imala je radio, ono, znaš, i radio ima svoje pravila da kažu, a pesma traje 3 minuta, mislim. I svi su se držali toga decenijama, znaš.
Online novinarstvo je dobilo tu lošu reputaciju zahvaljujući tim jeftinim klikovima kojima smo mnogi pribegavali i, nažalost, to je nešto što treba da se menja. Dobio je lošu reputaciju i kod čitalaca i kod samih novinara, kod same struke, ali mislim da sad polako postaje jasno. Svi smo na telefonima, to više ne, evo ja sam sad tu upala u taj neki generacijski, ja i dalje gledam na desktopu dok sam na poslu i onda shvatim, pa to ovo ovako niko ne gleda ko što ja gledam sad dok sam na poslu, pogledaju telefon, samo je to jedino bitno kako ti plasiraš tu vest. A sud za 10 godina možda više neće biti ni telefon, možda će biti...
izaberem neku normalnu reč, normalni mediji, mediji koji žele se baviti svojim poslom kako treba,
tu, tradicionalni mediji, tako, ali svi
i danas,
mediji bi trebalo da se bave svojim
poslom. Kako sad u celom tom moru tih nekih tabloide, nekakvih tih polu, u stvari to nisu ni vesti, to su samo ono, kako da dođemo mi do čitalaca, do slušalaca, do gledalaca, kada će se ta situacija srediti? Da li će se srediti?
Mi živimo u zemlji u kojoj ne postoji normalno tržište. Ona se van Srbije itekako sredila. Mislim, retko koje tržište kao Srbije. Postoje tabloidi, ali nisu za poređenje tabloidi u ostalim zemljama sa Srbijom, zato što su ovde tabloidi pre svega u funkciji politike i ovde tabloidi ne prezaju od direktnog laganja, je tako, znači izmišljanja, što je sve nemoguće, mislim, što je sve nemoguće u jednom ono organizovanom društvu gde se poštuju zakoni medijski, gde se poznaju etičke norme, postoje, mislim, kod nas ne postoje ni etičke norme, nikakve moralne, tako da, mislim, to će se vrlo lako srediti. Onog trenutka kada se u ovoj zemlji bude promenila vlast, ova koja je zatrvala medijsku scenu kao nikad nijedna ranije, to će se za 6 meseci rešiti. Ja sam ubeđen da će se kao metlom gvozdenom će da se počisti medijska slika Srbije. Neće niko doći to da uradi, nego će samo tržište to da uradi, zato što većina ovih online medija nisu nikakvi mediji, već su samo politički projekti vladajuće stranke. Ono trenutka ne bude bilo ove i ovakve vladajuće stranke, to će da ovako nestane. I vrlo brzo će da isplivaju kvalitetni sajtovi, kvalitetni medijski sadržaj, a pod kvalitetne podrazumevam i tabloide neki, jer nije sramota raditi tabloid, to je legitiman medijski format svuda u svetu, samo što postoji granice dobrog ukusa, granica koja se ne prelazi kada je u pitanju, znači, etičke i moralni kodeksi su morali da se poštuju i može se raditi u tabloid. To je način zabave, znači, je tako, znači, to je za ljude koji ne žele da čitaju in-depth tekstove dugačke, koji nemaju...
Hoće da gledaju slike,
tako je, pa od kad postoje, mislim, ono, i u ozbiljnim medijima čak postoje celebrity news i tako dalje. Svima nama treba na neki način medijski sadržaj koji nas opušta. Nekog opušta sport, je tako, nekog
celebrity,
nekog horoskop, nekog recepti, i to je sve na ivici žutog, vrlo često, da bi se došlo do pažnje ljudi. Jedino da ne sme da bude, je zapravo njuz, i tako, da ne sme da bude kompromis od toga. Tako da će to, kad se budu rešile mnogo druge stvari u Srbiji, rešit će se i, po meni, medijska ono, slika i scena vrlo brzo.
Malo optimizma nije nam.
Pa jeste, to je ta infotainment, ti ćeš to uvek imati, samo što će, mislim, radit će se na neki kvalitetniji način. Ali ti kad pogledaš, na primjer, prvih 10 portala kod nas po čitanosti, od tih 10... U pet tih portala ne rade novinari, tu rade neki ljudi koji samo skupljaju sadržaj i fljuskaju.
Nema
i to je to.
Sadržaja nikakvo, mislim. O koji ti sajtovi postoje i vrlo jasni način kako oni dolaze do posete, koliko novca se stavlja. Već sam negde pričao to, postoji sajt u Srbiji, a nije jedan, koji daje između 50 i 60 hiljada evra mesečno Facebooku da bi dobio posetu. Možete zamisliti taj nonsens.
I taj sajt je u top 10 naših sajta.
On da, recimo, 50.000 evra mesečno da bi ga posetio neko. I to samo Facebooku. Jasno je da to ne može da se vrati, da je to nije održiv biznis.
Da,
mogu
da uzmeš pare i da cepaš ovako.
No.
I jasno je da onda to nisu ni zdrave pare, jer ih niko ne ulaže, niko ne baca. Znači, prosto postoje politički projekti koji imaju izgled i ime medija, a zapravo nisu. I većina tih ljudi neće ni raditi u medijima kada se završi to. Neki će, mislim, sigurno imaju u tim portalima nekih talentovanih klinaca koji će u jednom trenutku da završe negde, mislim, prosto ne mogu ni svi da rade tamo gde žele u životu, prosto nekada moraš da budeš na nekom manje udobnom mestu. Tako da rešit će se to, ali kada se budu rešile mnoge druge stvari u Srbiji. A dotle je bitno da oni mediji koji smatraju sebe medijima i koji smatraju da imaju medijsku ulogu, da drže do sebe samo. Što ne znači da treba budu konzervativni, tradicionalni, da sebe ne menjaju u skladu sa vremenom u kojem žive i tako dalje, da ne isprobavaju druge formate i da se ne približavaju novoj publici koja je potpuno drugačija od one kakva smo mi bili, je tako? Naš način konzumiranja sadržaja je bio potpuno drugačiji pre 30, 20, 10 godina i prosto moramo budemo spremni za to da se menjamo mi. Ili da pustimo nekog drugog mlađeg da radi naš posao, mislim.
Pa da, naš je zadatak, mi se transformišemo, čekamo taj trenutak kad će to tržište ozdraviti, a do tada, mislim, mi se trudimo da i mi imamo zdrav pristup tom poslu. Ne možeš ti davati sadržaj kroz novine kad te novine, nažalost, niko ne kupuje.
Evo, danas polako, ali sigurno kreće. Kad to možda, ajde, idealna prilika da ne zaboravim do kraja epizode da najavim, odnosno da obavestim i naše slušalce i gledalce da smo krenuli sa TikTokom, odnosno da se danas pojavio na TikToku prošle nedelje.
Konačno.
I to
konačno, i to smo, to malo kasnije, okay. Ali smo ga malo dugo i
premali. Ali nismo mnogo.
Nismo jedini. Upravo zato smo i hteli da pričamo o tim nekim novim formatima, da se ne bavimo sad mnogo prošlošću i online novinarstvu, da ne pričamo o tome da li će štampa da umre ili neće, vidjet ćemo o tom potom. Nego tim novim formatima, podcast je jedan od njih, mada nije toliko ni nov više podcast.
Novi u sebi.
Relativno nova, nekoliko godina. Ali TikTok je za nas, za Srbiju i dalje, možda za ove starije generacije, za mlađe, ni to više nije novo.
Penetrira vrlo ubrzano u sve strukture.
Jeste, koliko je sad TikTok, Daniel, ti imaš tu možda i od nas troje najviše nekog iskustva što se tiče TikToka.
Pa, iako ja si najstariji, to su neki... Ali nisam pravio sadržaj.
Ja pravim sadržaj ponekad.
Ali se bavim.
Ana pravi sadržaj, ja imam čak 3 naloga što mi je Bojan otkrio. Nisam ni znala, zaboravila sam šifre. Ali tu smo prisutni, znamo otprilike kako to izgleda. I sad razbijaju se polako te neke stereotipi da su to neki klinci koji džuskaju. To više nije to. E sad, koliko su mediji prepoznali? Evo, mi smo prepoznali, još neki su prepoznali. Koliko su mediji u Srbiji, koliko su mediji u svetu prepoznali, koliko je to uopšte tržište?
Pa mediji su dosta kasnili, mislim, svi mediji, ne samo u Srbiji, su kasnili. U odnosu na to koliko su se brzo adaptirali, recimo bili na Facebooku, tada su brzo reagovali mediji, u roku od godinu dana svi su imali svoje Facebook stranice i svi su počeli da se prilagođavaju Facebook publici i navikama Facebook publike. Isti slučaj sa TikTokom, nije dovoljno otvoriti naloge, tako? Nije dovoljno napraviti nešto, mora se napraviti onako kakav je format na toj platformi, poštovati ta zlatne standarde i gledati šta je to što želi ta publika. I onda spakovati ono o čemu ti pišeš, pričaš, u pakovanje koje je potrebno u toj publici. I super je što je danas krenuo i jako sam srećen zbog toga. I Nova RS koja je isto u našoj grupi, isto već mjesec dana radi, isto jako zanimljivo rade. Mislim da, da ste jedni i drugi napravili dobru ekipu za to, pre svega generacijski. I tu sad samo treba strpljenje, treba ispravljavati razne formate, treba probati, pogrešiti, početi novo, jer je generalno jedna mlada platforma. Ali kad pričamo o medijima, BBC je tek ove godine otvorio, znači najveća medijska kuća na svetu, nije znala dve godine, nije znala kako da izađe na TikTok, a nisu hteli samo da izađu. To je najčešća greška. No. Medija kažu, svi rade podcast, ajde, i onda kaže neki urednik, idi tamo radi neki podcast. I onda naprave podcast u kojem je užasan zvuk, u kojem je, ne znam, loša slika, u kojem su voditelji nepripremljeni, koji tako sedmu pričaju, počemo pričamo, pa ajde pričamo. I onda to propadne. Suština je da mora čovjek da se pripremi za svaki posao, a posebno za nešto što je novo. Mediji se sve brže pojavljuju na TikToku, publika TikToka je sve manje mlada, sve manje jako mlada, posljednje istraživanje je da je preko 80% publike starije od 20 godina. Znači, više ne pričamo o deci, mi ne pričamo o nekoj deci koja skaču uz muziku, što je bio TikTok pre 3-4 godine kad se zvao Musical.ly. Ne, mi imamo tu, apsolutno to je platforma generacije Z, znači ljudi koji su između 10 i 25 godina i istraživanja kažu da 40% njih se isključivo informiše preko TikToka. Znači ne zabavlja, nego oni nalaze vesti i za njih su relevantne vesti samo koje nađu na TikToku. To je onda šansa velika za medije, jer pričamo o najvećoj platformi na svetu, pričamo o platformi koja je još u januaru ove godine prestiglo Google po broju pages-a u jednom mesecu, što je dosta fascinantno, pošto smo vjerojatno svi mislili da je Google veći od svega,
što
postoji
ništa
na svetu. Tako da na medijima samo da se adaptiraju sad.
Kako ćemo da se adaptiramo? Ana, kako sebi se čini? Ti postavljaš neki sadržaj na TikToku, kako tebi izgleda?
Mi treba, ono što je Daniel rekao, ti treba da smisliš šta je to što hoćeš da kažeš, koje su potrebe te publike i to da upakuješ tako da se toj publici to dopadne. Kao i sve tog tipa, i TikTok je nov. I ti tu treba da eksperimentišeš i da gledaš šta prolazi, šta ne prolazi. Ali da, ako je TikTok nešto što služi pre svega mladim ljudima za informisanje, onda ti kao neko ko ima misiju, jel te, da informiše ljude, treba da budeš tu. Ono što je meni fascinantno, to mi je Čeda, ja mislim, rekao, Čeda inače naš vođa TikToka, da je sedeo u nekom kafiću ili autobusu i neke dve devojke od 20 godina su scrollovale po Instagramu i kao, jo, ima, vidio si, pratiš ti danas, imaju neke vesti, misleći na Danasov profil na Instagramu, ne na Danas, ni na portal, ni to je njima sve, pase. Ja sam sama, pre možda par meseci bila sam na bolovanju, ćerka mi je bila bolesna, ništa nisam gledala, samo sam u trenucima očaja scrollovala TikTok. Ja sam se kao neko ko se bavi ovim poslom, ko svaki dan čita sve i svašta, na TikToku prvi put informisala o nekom slučaju nekog nasilja na nekom ženom. Znači, eto, i do mene je došao isključivo taj način informisanja, a kamoli do nekoga ko samo to koristi.
Iako je važan taj sadržaj, dominantno proizvode mladi ljudi, zato što će govoriti jezikom platforme. Ne možemo mi da dođemo, mislim, ono što je najveća greška je kada tradicionalni mediji sa tradicionalnim novinarima, zato što novinarstvo se pre svega percipiralo kao nešto jako ozbiljno. Mnogo ozbiljno je tako, sa ozbiljnim jezikom, izrazom, izgledom, tako je to bilo decenijima, je tako. To se isto promenilo. Vice, u kojem sam radio 5-6 godina, me je zapravo naučio, i uspjeh Vice-a, koji je ogroman u celom svetu, je jedan od stubova tog uspjeha, je da je Vice prepoznao jezik generacije. Da koristi bukvalno, znači, da govori onako kako govori njegova publika. I da je sve u granicama dobrog vaspitanja, opet morala, etike, to okej. Znači, opse je okej opsovati u podcastu, zato što to radimo kad se ugase mikrofon, je li tako?
Da.
Mislim, okej je zapaliti cigaretu u studiju, u podcastu, zato što to rade ljudi, mislim, i kada sednu u Srbiji u kafiću, zapadu u bašni kafića, loše reći. I to je jedan od razloga za to što dolaze nove generacije koje ne pate od autoriteta. Ozbiljno imaju problem sa autoritetima sve vrste. I to da ti sad dođeš i kažeš ja sam mnogo važan jer ja radim u Danasu i ono, ti moraš mene malo ozbiljnije slušaš i zato ću ja ozbiljnije da govorim i ozbiljno da izgledam, to kod nove generacije slabo prolazi. I zato postoje influenceri i zato je uspeh influencera između ostalog takav, zato što se obraćaju ljudima jezikom kojim se govori među običnim svetom.
I taj influencer je jedan od njih. I svako od njih može da postane baš kao taj influencer kog obožava i kog gleda. Bukvalno su oni su na isto.
I koliko su sad oni nama konkurencije? Nama, mislim, influenceri medijima. Koliko mogu da budu konkurencije? To je jedno od pitanja koje smo mi postavili na Facebooku našim čitaocima. Uglavnom su odgovori, nisam ih sad uzela, ali uglavnom su bili ne slušam, ne, nego ću vas da slušam i tako, ali većina njih je rekla kao ne pratim ih i ne zanima me, ali utisak da nam malo podilaze tako, da to nije baš tako. Da su prilično, da ima oni koji su prilično uticajni. Pogotovo na Instagramu, mislim da na Instagramu, a YouTube, da, YouTube je, da, YouTube je baš...
Da, da. Mislim, podcast, jako retko su podcaste svuda po svetu radili novinari. Rade ljudi koji vole neku nišu i koji su u nekoj niši jako obrazovani i obrazovaniji vrlo često i od novinara. Je tako?
Tako je, posvećeni su.
Jer su strašno posvećeni jednoj niši nekom. Da li to film,
evo sin ima
18 godina skoro i hoće da upiše to FDU, ovo, i on gleda jako puno filmskih podcasta, američkih uglavnom. To nisu ljudi novinari, to nisu ljudi sa televizije, a to su filmski fanatici koji poznaju teoriju filma, koji poznaju sve što je potrebno da bi mogli da budu relevantni sagovornici nekome o svetu filmu. I on tako i uči o filmu, mislim, i mora da se respektuje to. Ne možemo mi sad kao arrogantni da budemo toliko kao novinari, zato što je neko završio fakultet ili zato što ima 20 godina iskustva u televiziji ili printu, kaže, ma, kao, ma, taj, posti to neki influencer tamo. Taj influencer ima veći uticaj pre svega sada od nas, ako se potrudi. Ili ako se mi ne potrudi.
Da, ono što razlikuje influencera od medija, influencer ima svoju nišu, ima nešto za što je on stručan, o čemu priča, imaš influencerke mame koje pričaju o vaspitanju dece, o obrazovanju, podizanju garderobici za tu decu, što mame gutaju te influencerke, imaš influencere te za filmove i serije i svako od njih se bavi temom koja je njemu lično vrlo, vrlo bliska. Ti kao mediji opet se baviš malo širim spektrom, postoje neke zajedničke karakteristike influencer i mediji i oboje imaju cilj da osim da informišu i da zarade, mislim, neki novac, to sad svi znamo i nije tajna da mediji više sada žive od toga što će proizvesti i od zarade od oglašivača. Ali prosto razlikuju se, mediji je sve obuhvatniji od influencera, ali mogli bi po neki mediji nešto i da nauče od influencera, što da ne, jer ako su oni toliki bum doživjeli poslednjih godina to kao zanimanje, što i jeste zanimanje, onda možemo samo da gledamo i da ih pitamo, hajde daj mi neki savjet.
Ja mislim, dve stvari mogu se nauči. Neke stvari ne mogu da se nauče, naravno, niti treba se nauči, ali mislim, pre svega, ta posvećenost temi, koja vrlo često fascinantna, koliko influenceri umeju da se posvete nekoj temi, da li je to zabavnoj, sportskoj, političkoj, bilo koje, i drugo izraz. Znači, oni su brže od medija se adaptirali na nove formate, to kao stigao Instagram, stigao Instagram Reels, stigao YouTube Shorts, stigao YouTube, stigao je podcast, video podcast, TikTok, vidjet ćemo što će biti sledeće, ali oni se brže adaptiraju zato što su one man show vrlo često, ne postoje sad tu nekakav biznis iza njih koji treba nešto da odobri, je tako, procedure, neki urednici sa tompusim u rukama koji kažu, pa mislim, to ne znam baš.
Da malo razmislimo, vidjet ćemo koliko će to pare doneti.
Oni imaju neke prednosti, velike prednosti u odnosu na medije. I oni koji su talentovani, posvećeni, oni koriste te prilike jako dobro.
A, i ti si jedan pomenula da svi influenceri i mediji, ajde da ne kažem jure, ali naravno novac želiš da zaradiš, tvoji vlasnici žele da zarade. E sad, gde to, mogu li mediji da zarade? Na TikToku sad trenutno možda ne možemo, ali možda će u budućnosti
biti, sigurno, mislim,
u budućnosti moći.
Ne, sporno da će biti novca i na TikToku, to je pitanje trenutka kada će početi ozbiljno da se monetizuje TikTok. I u prednosti će biti oni koji imaju već razrađene neke formate, neka lica svoja poznata, koji su skupili neku dobru publiku. Na kraju se sad u online-u pre svega prodaje publika, mislim. I tako, i kvalitet te publike. Nekada je i mala, kvalitetnija publika mnogo, mislim, pričali smo o ovim tabloidima srpskim koji su sponzorisani od političkih stranaka ili političke stranke. Njihov problem je što oni nemaju nikakvu težinu kada su oglašivači u pitanju, njih ne žele oglašivači, jer to nema nikakvu, ne donosi im nikakvu vrednost. Ta publika nema vrednost, taj sadržaj nema vrednost. Zato treba biti spreman na TikToku sa kvalitetnim sadržajima. A kvalitetan sadržaj je možda i super zabavan sadržaj. Je tako? Mislim, ne mora bude informativan da bi bio kvalitetan.
A ja mislim da ti ako praviš da će tvoj sadržaj biti kvalitetan, ako ti znaš kome se obraćaš u kom trenutku i koje su potrebe te publike. Znači, jedan deo publike ima potrebu da bude informisan, jedan deo publike ima potrebu da bude zabavljen, treći deo publike ima potrebu da se osjeća pametno, pa da sazna nešto malo šire i detaljnije od onoga što bi dobio u kratkim crtama. I sad postoji 5, 6, 7 tih potreba publike koje ti identifikuješ, obratiš im se, zadovoljiš te potrebe, na taj način gradiš svoj kvalitet. Ako imaš kvalitet, doći će i uspeh. Neće biti možda instant uspeh kao kod nekih drugih, ali neće
izgledati. Ne mora da se pravi kompromis između kvalitet i da bismo nešto sad...
Pa ne, apsolutno. Ne treba da se pravi taj kompromis. Mislim, mediji moraju da ostanu mediji, gde god da rade, da li su na TikToku, Facebooku ili na svom sajtu ili u svom štamponom izdanju, i moraju da ostanu mediji. I oni, njihova reči treba da ima veću težinu i njihova informacija treba da bude više proverena nego kada je izgovori neki influencer, ali bi to trebalo se valorizuje kroz kvalitet tog sadržaja, na kraju i kvalitet publike koja će doći i poslušati ili pogledati nešto.
Naravno, i smernica medija i uređivačka politika koju mediji, bez obzira na koji način i kroz koje sredstvo se obraćaju, moraju da imaju influencer. To nema, mislim...
On nema odgovornost, realno. Mislim, nikakvu. Čak i medijski zakoni ga
nekače... Ne prepoznaju još uvek.
Pa da, on može, mislim, influenceri mogu i otvoreno da lažu ako žele i da kažu, pa ja se šalio. Mislim, i tako?
Tako je.
Mislim, on će da strada, on će sigurno da strada ako to bude radio, zato što su današnje mlade generacije vrlo osetljive na to da ih neko vara. Tako u tom smislu, sem ako kažu u startu, ja sam ovde da se zezam.
Da, dobro.
Da, ja ću da prenkujem.
Ja ću da prenkujem. Mislim, to je primjer toga je ovaj baka prase. Mislim, kada se slučajno sam juče naletao i pogledao posle jako dugo vremena jedan njegov video, mislim, i fascinantno je, potpuno fascinantno, to je bukvalno za analizu tih 20 minuta, šta je on sve radio, šta je on sve rekao. On je ušao u neku prodavnicu kod neke prodavačice koja je mlađa od njega, sa kamerom, i rekao je, došao sam da kupim bebi opremu, postao sam tata. Znači, on 15 minuta neverovatno glumi čovek da je otac, da je dobio bebu, uskače u neku kolevku, ona, nemoj da uskačeš kao polomiću, moram da probam za sina, mislim, to je, ali to je igra na koju su pristali svih njegovih 2 miliona subscribera. Svi znaju da on verovatno u najvećem delu svog vremena troluje, odnosno izmišlja, prenkuje i tako dalje, kao na kraju kažemo, daj, mislim, kao nisi valjda stvarno mislio da sam postao ćal, mislim. I sad, neko je talentovan za to, bez obzira što je nevaspitan i sve ono što ide uz tog momka, ali on očigledno ima neki talent, i tako? 2 miliona ljudi njega zapratilo.
Ne možeš tek tako da privučiš toliko.
On je nešto njima dao. Da. Zato šta je njima dao, ja stvarno ne znam. Pošto nisam ni njegova ciljna grupa, ni publika, ali nešto im je dao. Mislim, što oni jedu.
Ali dobro, za njega znaju da troluje, ali šta ćemo sa onima za koje... ne znam da troluju, pa ljudi se razočaraju, evo ovi lažu, ono lažu, da. I onda te stavi medije, sve medije u to koš, kao i ovo sa tabloidima. Svi se strpaju tu i vaja, vi ste svi novinari, vi svi lažete.
A to zapet vraćamo na onaj problem i tog tržišta, koje je, mislim, bolesno i tako kako je. Ali, mislim, na tržištu koje je normalno i zdravo, ako neko ima kvalitet, uspeh ne može da izostane. Mislim, prosto to nema šanse. E sad, što mi živimo u takvom okruženju, to je nešto sa čime moramo da se borimo, što dodatno otežava naš posao i kao novinara i kao urednika i kao stvaralaca nekakvog sadržaja, ali to je prosto sad tako je kako je.
Da, mislim da mediji koji drže do sebe moraju pre svega, znači, da ne prave kompromise sa samim sobom i tako, i da budu uporni, moraju da traže nove formate i način izražavanja, ali da držu do sebe uvek. Znači, onog trenutka kada izdaš sebe, onda si na dobrom putu da te i drugi otpišu. Ali sve dok, znaš, dok se ti držiš osnovnih normi novinarskih, teško da će da te otpišu. Oni koji treba da te slušaju, gledaju i tako dalje. Tako da, mislim, naravno, treba biti ono i zabavan nekad i kreativan i to, kao što su naslovi. Mislim, znaš, i danas ova naslovna strana se promenila u printu. Znaš, nije ista više. Nekad je bila mnogo konzervativnija, je tako. Nekada su se naslovi za internet, ja se sećam kako smo ih mi pisali pre 20 godina. Mislim, mi ako ne damo sve informacije u naslovu, mi smo šizili kao urednici. Kakav ti je ovo naslov, kao bio je derbi, mislim, odigran je derbi, a nisi mi rekao ko je rezultat i ko je dao golove u naslovu, znaš, kao, jer smo prosto smo percipirali internet negde kao jedan beskonačan jednu novinsku agenciju koja treba da samo, znaš, izveštava i da, a nije tako, znaš, i sad mediji koji su prvi krenuli u naslove koji ne otkrivaju sve su napravili ogroman uspeh, znaš, i oni koji posljednji to rade, posljednji ulaze u taj voz, znaš, a suština je, znaš, može da se bude, jer to je već neka igra, ja mislim, koja je dvosmena, čitalcu je jasno, da mi kao vlasnici sajtova, urednici, direktori, da nama treba taj klik, samo nemoj da ih varaš, znaš, nemoj da ih varaš.
Daj mu nešto.
Da. Ne, okej je reći da je ono, baš to sam sad skoro pokazio neki primer, Reuters je pustio agencijsku vest da je šampionski prsten Michael Jordana prodat za 438 miliona dolara. I oni su sve to stavili u naslov. U principu, mislim, što bi ja kliknuo na to, je tako? Mislim, dali su mi sve informacije.
Sve informacije, ništa to.
A N1 je stavio bio da je, ili Dnevnik zagrebački, neki sajt iz naše grupe, da je ono Jordanov šampionski prsten prodat za rekordnu sumu. Mislim,
pogodite koliko.
Mislim da je to okej, je tako? Yeah. Mislim, nisi nikog prevario kad si to rekao. Rekao si za rekordnu sumu i ono jasno i čitaocu da treba da klikne i da vidi to, znaš.
A ti imaš milijardu načina za taj clickbait koji moraš da napraviš.
Da,
mi smo imali na našem sajtu super primjer kad je bila prošla utakmica i kad je naslov je bio Pixijeva slika posle poraza od Brazila govori više od 1000 reči. Tako nešto. Da. To nije ništa ni vulgarno, ni mislim, ali klikni. Pa mislim, da vidiš sliku.
Na šta smo
ti si dobio. Da, mislim, ti si kao čitalac dobio. Ja sam bila u tom slučaju čitalac.
Čitalac dobije.
Tako je.
Tako.
Ja sam u tom slučaju bila čitalac. Ja sam dobila ono na što sam kliknula. Dobila sam tu sliku koja je bila dobra i koja nije bila neko smeće, muljavo, ni ne znam, ja gde se ništa ne vidi.
Najgore je kada klikneš, a ne dobiješ. To je izigrano poverenje. Znaš, i tu mediji ili sajtovi koji se predstavljaju kao mediji ubijaju to poverenje u medije, što oni iz minuta u minut to rade zapravo, yes. Mislim ono tim clickbaitom, misleading tim izrazom, to je tako divan izraz engleski, znači oni stvarno znaš, mora neku vrednost da dobije čitalac, slušalac, gledalac, kada pristane da nešto otvori, pogleda, sasluša, ne možeš, znaš, da mu ne daš ništa.
Da, ne sme da se iznerviraš, ne smeš njega da iznerviraš. Da. Ako si mu dao taj neki kvalitet, nisi ga iznervirao i doći će ponovo kod tebe i verovat će ti. Ja nekad kliknem i na neke košu koje znam da će me, da mi neće dati ništa, samo da vidim šta su sad, šta
da
mi sad ništa
da, recimo,
neće dati.
Društvene mreže da pojednostave, to bi strašno volio kad bih imao uticaj na ono, na Facebook, na Twitter, na Instagram, na pojednostavljivanje tog reportovanja medija koji to radi, znaš. Kad bi postao jedan veliki crveni ono baton,
dugme, da
se
stisne,
da ti flagoješ svaki put. Te,
u Srbiji bi ti došli botovi i samo bi, brate, pritiskali.
Yes. Sve može se obesmisliti, slažem se, da.
A koliko su društvene mreže i dalje i kako, što očekujete u budućnosti društvenih mreža, hoće li oni dalje donositi, koliko su Facebook, Instagram, ajde, Twitter, ajde, možda malo manje, ali značajni za medije? U smislu plasiranja informacije i svega, koliko i dalje ima prostor da se ulaže?
Pa, znaš, sve manje će se ulagati, čini. Misle da će mediji sve manje para davati samom Facebooku i Instagramu, odnosno Meti i tako dalje, za kupovinu tog trafika. Mislim, jer je postao besmisler, jer on te novac ne može se povrati više, mislim, ne može se zaradi od toga, jer je to nekvalitetna poseta. Ali, Facebook je platforma starih ljudi, mislim, realno. Ljudi ispod 30 ni ne znaju kako izgleda Facebook. Najveći broj njih.
Ali je ujedno i najveći generator klikova, pošto ima tu politiku da ti iz Facebooka odmah klikćeš nadalje. Sad kao na ovim ostalim da ipak nemaš klik.
Pitanje je koliko dugo će još to da opstane. Vjerojatno će Facebook morati da se menja i tako dalje. Dovoljno velika firma da to ne propadne. Kao MySpace, mislim, što je propao. Twitter je na dobrom putu samo uništenja, vjerojatno sad sa novim vlasnikom, mislim, vidim da inače meni je omiljena mreža, ali mislim da će njih Musk kvalitetno da uništi. Sigurno će se pojaviti nešto novo.
Da, još nije, mislim, ali dobro, to opet...
Čim su matorci došli na TikTok, klinci će da pobegnu na nešto drugo.
Pa to je tako, sa Facebooka su bežali na Instagram, sa Instagrama sad na TikTok, ajde, na Twitteru uvek neka slična struktura ljudi, što bi se rekao,
mislim.
Ja sam se nekako ranije najviše informisala u stvari na Twitteru.
Da.
Mislim, to je počelo čak od onih poplava 2014. Sećam se, to je bilo baš, ono, Twitter je odradio posao, što
si. Dan danas na Twitteru ne radi mi, nestalo mi struje. Ja prvo odem na Twitter, kucam, nema struje za Emun i najčešće tu vidim ko još nema struje. Dalje, Twitter može da posluži za tako nešto.
Twitter, zato što je blizak je samim novinarima i svi novinari su na Twitteru, ljudi u medijima su na Twitteru, ljudi u politici, znači opinion makeri su na Twitteru, tako da je bitan. On za sam trafik sajtova, znaš i ti, je nevažan potpuno. A sad da ga isključimo, mediji ne bi osetili to, bar u Srbiji. Mislim, u Americi, ajde, verovatno imaju težinu neku, ali u Srbiji Twitter nema nikakav uticaj na saobraćaj i posete medija. Ali je bitan, mislim, jer mislim, pogledajmo, neki protesti su bukvalno generisani preko Twittera bili u Srbiji. On je uticajan mnogo više nego što je popularan. I zato je on omiljen i među medijima i među političarima.
To ko danas, prilike.
Tako je.
Tako je, i to je. Da, i da, i,
špandan.
I to nije nevažno.
Da.
Jeste, danas ima ogroman potencijal. Još malo da poraste, on će postati pravi trn u oku. Mislim, već jeste, ali...
To u trenutku kad se dođe ono što je Daniel rekao, kada se sredi malo ta medijska scena.
Pa i
kada se spremi politička, pa onda medijska.
Pa dobro, ta će biti čistilište veliko, mislim, će biti i... Ta će da preživi ovih nekoliko velikih tabloida koji su nastali pre ove vlasti i koji ne mogu tek tako da se uzdrmaju, niti verovatno i treba, ne znam. Ali sve ovo što je instant kreirano u poslednjih 5 godina, tako kažem, to će sve da nestane. Ono, jedan od pet će da opstane, mislim. Prvo da oni ne rade tržišno. Mislim, oni ne mogu da opstanu na tržištu, jer prosto ne mogu zarade ono što potroše, tako da to će da se desi. A kvalitetni mediji će opstati ako budu to, slušali, osluškivali publiku, pronalazili novu publiku, ne možeš da se obraćaš samo svoje generaciji, moraš i mlađoj, a da bi se obratio mlađoj, moraš da je pitaš šta ona želi, kako ona želi da je spakuje što. Možda ona ne želi kratku vest, možda želi baš dugačku vest, možda želi vrlo da, mislim, to je moj osjećaj o novoj generaciji je da se ona jako podcenjuje od starih ljudi i da se njihova potreba za znanjem podcenjuje. Imam u kući dvoje, jedan 13, čerka mi 13, sin 18 godina skoro, i i oni, to su, i vidim njihove prijatelje i njihove generacije, to su generacije koje žele znanje. Oni odlaze po znanje čim nešto ne znaju. Aha, je tako? Da. Mislim, što mi nismo ni mogli da smo hteli, nismo imali gde
da
odrasti.
Da, da uznaš knjigu,
enciklopedija, pa
jest, da. Jeste, jeste, da odeš kod baki na ručak u nedelju i da je pitaš nešto. Ovo ću kažem...
Ali si mogao i da diskutuješ jedno 45 minuta o tome šta, da li si u pravu ili nisi, jer nisi mogao da dobiješ to instant rešenje, kao što sad možeš na Google. To je ono što, bez čega su oni možda ostali, jer ti moguć, sad ne možeš ni da nagađaš i da polemišeš, nego ne znam koliko dugo traje trudnoća miševa, pa ajde da pitam
da.
Google, ovako bi se...
Da. Sad pitaju TikTok čak.
Da.
Mislim, ne pitaju bukvalno TikTok kao što se pita Google, ali ti klinci već sada idu, vrlo često im je prva destinacija TikTok. Znači, prvo da potraže ono, neki pojam, potraže ga na TikToku. I taj algoritam je ludački, mislim, napravljen tamo, mislim, stvarno izbacuje vrlo relevantne stvari.
Gađate, ne pogreši.
Ne pogreši.
Ne pogreši.
Mislim, tu je ključ vjerojatno uspeha TikToka, taj algoritam je neverovatan koliko brzo pamti ono što ja radim na TikToku. Da. To je zastrašujuće, prosto.
I verovatno van TikToka.
I to, da, znači, on, mislim, on toliko brzo prilagođava ono što ja radim svakog dana na TikToku, da je to neverovatno, mislim, on najsavršeniji algoritam svakako ima
od svih. To sam ja primetila, ja čak nisam nije odabrala one sfere interesovanja.
Ja,
sve sam to kao preskočila da vidim i bukvalno tačno te ono vidim.
To ti pročita za pola dana, sve ti daje što ti najviše želiš da vidiš.
I tog dana.
Tog dana u tom trenutku.
Dana, jer ti, ako se malo duže zadržavaš na nekoj temi, on odmah te stavi u neki tamo klaster i kaže njemu daj ovo.
Momentalno.
Znaš, tako da, i to je ono, i to treba da prate mediji. I to mi je super bilo, sa jednim medijem u našoj grupi sam prošle nedelje pričao sa urednicom TikToka i rekla mi je, probali smo ovaj trend, bilo je trending nekoliko dana, ali smo zakasnili dan, dva i videli smo ne radi i batalili smo taj format. Mislim, što je super, znači, jer trendovi na TikToku se menjaju strašno brzo, ono traje 2-3 dana i onda kao gotovo. I mislim, generalno, ja bih...
Što znači da moraš da budeš tu prisutan i nosno da reaguješ na...
U ta dva dana da uletiš u taj trend ili više
potrebe da ga praviš. Ali zar nije to, mislim, suština svakog posla, god se posla baviš, moraš da budeš posvećen tom poslu. Mislim, kao što ako pišeš u sportu, moraš svaki dan da znaš šta radi tvoj omiljeni klub ili liga kojom se baviš, ili ako pišeš o politici, moraš da znaš šta je bilo svakog dana, ako si skupštinski izveštač, je tako, šta je bilo u skupštini. Isto tako važi i za društvene mreže. Ti moraš svakog dana, ako se time baviš, da znaš šta se dešava na društvenim mrežama, o čemu ljudi pričaju, šta je trending, šta nije.
Da.
Tako da, mislim, jako uzbudljivo to. I ono, mlađi ljudi, mislim da ono treba da se bavi društvenim mrežama i mislim da mogu da naprave super stvari, uz pomoć, naravno, urednici su mnogo bitni i iskustvo urednika i tako dalje.
Urednici sad razumeju kakva su vaše iskustva?
Pa urednici razumeju sadržaj, generalno. Da. Oni treba da ih nauče kako se nešto, kako nešto treba prezentovati, mislim, nešto što je naslov u novinama ili na sajtu, isto je caption na TikToku ili Instagramu, znači kako to pismeno napisati, je tako, kako ispoštovati osnovna pravila profesije, je tako, odgovoriti na 5 W pitanja, ona, i tako dalje, sve, to su neke stvari koje se nikad neće promeniti.
Da, iz mog iskustva dobar urednik je dobar urednik, to vidimo i ovde, i on samo treba da se prilagodi tom formatu, ali suština je ista njegova.
Apsolutno, samo za mogućnosti još veće.
To je zanimljivo i to je ono optimistično, znači ima prostora da se širi i dalje, ono da nije sa novinama neće umreti novinarstvo, znači
naravno da neće.
Idemo neće, dalje, to su to neki strahovi.
Pa evo sajt danas, ono ima po pola miliona ljudi dnevno dođe na sajt danas. Pola miliona ljudi u zemlji koja ima 7 miliona ljudi. Mislim,
valjda nešto iz dijaspore imamo.
Pa da, iz zemlje koja ima 7 miliona ljudi. Ali to je ogrom, to je armija ljudi koja dođe po nešto na sajt danas. I sad, verovatno već 10-20% tih ljudi koji čitaju danas su aktivni na TikToku. I sad njih treba uloviti snagom svog brenda, ali im ponuditi ono što je primereno toj platformi, je tako?
Da, upakovati to na najbolji mogući naš opet. Pa vidjet ćemo, mi ćemo se potruditi, Ana,
hoćemo, evo, radimo.
Krenuli smo, radimo.
Ćete uspjeti, da.
Ništa, hvala vam puno što ste bili danas tu, bit će prilike da pričamo još o ovim sličnim temama, novim formatima, o TikToku, kad budemo slavili neku godišnjicu i kad TikTok budemo imali, ne znam, milione.
Pošalje TikTok onaj neki statuicu, ja mislim.
Onda možemo da ponovimo i iste ekipe.
Ili to YouTube šalje, ili se ne
pomijem.
YouTube šalje.
Nema veze, gledat ćemo i na YouTube.
Možda će, evo, TikTok.
Gledat ćemo YouTube da razvijemo i to sve polako. Ništa, hvala vam, vama što ste nas slušali i gledali. Možete da nas zapratite i na TikToku, a i da ga odgledate ovu epizodu na YouTube-u i na svim ostalim audio platformama. I slušamo se, gledamo se, vidimo se.
Gledaj.
Gledaj.
Čitaj.
Čitaj.
Slušaj.
Slušaj.
Čitaj, gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast.